O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini Xorazm viloyat bo'limi rahbari 36 yashar jurnalist Botir Sultonov Urganchda hibsga olindi. Ayni paytda Sultonov Milliy xavfsizlik xizmati Xorazm viloyat boshqarmasi tergov izolyatorida saqlanayotgani bildirildi. Botir Sultonovning yaqinlarining ozodlikka aytishicha unga pora olganlik va besoqolbozlik ayblari qo'yilgan. Botir Sultonovga Jinoyat kodeksining 211, 219 va 120 moddasi bilan ayb qo'yilgan, dedi ismini aytmaslik sharti bilan Xorazm televideniyasi xodimi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 hamda 120 moddasiga ko'ra noan'anaviy tarzda jinsiy aloqa qilganlar va besoqolbozlik bilan shug'ullanganlar 3 yildan 10 yilgacha muddatda ozodlikdan mahrum qilinishlari mumkin. 120 modda esa pora olish berish bilan bog'liq. Xorazm televideniyasi tasvirchi bo'lib ishlaydigan, ismi aytilishini va ovozi efirga berilishini istamagan yigit ozodlik bilan suhbatda Xorazm televideniyasida yoppasiga tekshiruv ketayotganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, televideniya buxgalteriyasidagi yigit o'z rahbari Botir Sultonovni pora olganlikda va besoqolbozlik qilganlikda ayblab, Milliy xavfsizlik xizmati Xorazm viloyat boshqarmasiga ma'lumot bergan. Ana shundan keyin MXX tezkor guruhi Botir Sultonovni qamoqqa olib ketgan. Direktor hibsga olingan kunning ertasiga televideniya viloyat soliq idorasi hamda boshqa o'nlab tashkilotlar bilan birgalikda yoppasiga tekshirila boshlangan. Botir Sultonovning yaqinlarining ozodlikka aytishicha pora berish va besoqolbozlik holatlari hech bir tarzda isbot qilinmagan. Ularga ko'ra, Botir Sultonov televideniya ichidagi yomon muhit va mansab talashish qurboni bo'lgan. Botir Sultonov viloyat televideniyasiga rahbar bo'lishidan oldin O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar teleradio kanali direktori o'rinbosari bo'lib ishlagan.
Aynan, Alisa Sajayev rais tayinlangandan keyin Botir Sultonov Xorazmga rais sifatida jo'natilgan, tayinlangan edi Xorazm televideniyasiga.
Botir Sultonov bilan Yoshlar teleradio kanalida birga ishlagan sobiq telejurnalist Malohat Eshonqulova ba'zi tafsilotlarni ochiqladi.
Men televideniyada ishlagan sobiq bir xodim sifatida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi mavjud shart-sharoitlardan qo'shimcha ichida qo'yilayotgan rahbarliklar, rahbarlar va jurnalistlarga qo'yilayotgan qo'shimcha ichidagi talablardan tamagirliklardan kelib chiqib aytamanki, bu narsa haqiqatga yaqin bo'lishi kerak. Shamol bo'lmasa, daraxt nechuk murlaydi deyishadi-ku, bir balosi bo'lmasa, shu darajada qiziqlar qilur deb. Bekordan bekorga shuga chiqmagan va uni shu ayblov bilan bekorga ayblamayotgan bo'lsalar kerak deb o'ylayman. Agarda haqiqatdan ham Botirni poraxo'rlikda yoki tamagirlikda qo'lga olinganligi haqidagi iddolar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, men bitta narsani komil ishonch bilan aytishim mumkin, olinayotgan poralarni yolg'iz o'z jig'imdoniga urmaydi,
dedi sobiq telejurnalist. Botir Sultonovning yaqinlari uning halol va pok jurnalist ekanligini ta'kidlab, uning pora olish yoki besoqolbozlik qilishi aqlga to'g'ri kelmasligini ta'kidlashdi. Sultonov bilan birga ishlagan Eshonqulova ham bu gaplarni qisman quvvatlagan holda boshqacha fikr aytadi.
Botir qanchalik halol bo'lishdi, qanchalik toza bo'lishdi, qanchalik pora olmasdi, istagan bo'lishi mumkin, shuni orzu qilgan bo'lishi mumkin. Lekin ayniqsa televideniya sistemasida pora olmagan, haligi nima deydi, nimani qo'yavering, hali raisni qo'yavering, hatto pora olmagan jurnalist ham televideniya sohasida bizga ishlolmaydi.
Shu ma'noda Botir Sultonovni O'zbekiston teleradio kompaniyasi tizimidagi yomon muhit qurboni deya olamiz, dedi Malohat Eshonqulova. Ayni paytda keyingi paytda media sohasida qamoqamalar ko'paydi. 26 noyabr kuni Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha Sirg'ali tuman sudi Oriyat teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldorov va uning ikki hamkasbini turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Bundan 2 oy oldin Xorazm viloyati Urganch shahrida faoliyat ko'rsatayotgan S Iqbol TV studiyasining haqiqiy egasi deb bilingan tadbirkor Sardor Hasanov iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib hibsga olindi va 11 yilga qamaldi. Oriyat teleradio kompaniyasi chastotalari O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Firdavs Abduxoliqovga qarashli NTT telekanaliga o'tdi. Urganch shahrida faoliyat ko'rsatayotgan S Iqbol TV studiyasi esa mahalliy prokuratura xodimi tarafidan shaxsiy mulkka aylantirildi. Bu faktlar O'zbekistondagi media bozor qayta taqsimlanayotganiga ishorat kabi ko'rildi.